Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Posloucháte seberozvojový magazín Balanc na Rádio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška a vítám mého dnešního hosta, kterým je Hynek Medřický. Sám se označuje jako světlař. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
Vy se zabýváte vlivem světla na lidské zdraví a to je i téma dnešního vydání magazínu Balanc. Tak jaký ten vliv toho světla na naše zdraví je?
Vliv světla na lidské zdraví je obrovský. A je obrovský z toho důvodu, protože naše cirkadiální rytmy, naše biologické hodiny, tak jsou řízeny mnoha směry, ale ten nejdůležitější je světlo. Protože po miliony let to tady fungovalo, že přes den bylo světlo a v noci byla tma. Což už poslední leta není, protože tady máme různá zařízení, která nám svítí a které lidé používají. A displeje, především displeje dneska, nebudu mluvit o světle, to je tady 140 let, tedy žárovka. Dokonce 21.10. se oslavilo přesně 140 let, kdy Edison poprvé rozsvítil žárovku. Tak to je jenom 140 let, protože jednou se mě nějaká paní ptala a ona říkala, já jsem si myslela, že 400 let a já jsem říkal, myslíte, že na Bílé hoře už svítili se žárovkama? No asi ne. No, tak...
Tomu se říká doba temná možná i z tohohle důvodu.
Možná, že ano, jo, to bude ono, protože vlastně osvícenci byli ti, co něco přinášeli nového a to nové bylo světlo v noci. Takže nás řídí vlastně ne to světlo denní, i když to nejvíc, ale nás vlastně desynchronizuje světlo v noci, které tady nikdy nebylo, bylo teda, ale jenom od měsíce a hvězd, ale to není to stejné, které si dneska pouštíme v našich domovech a nejenom v domovech, ale i na silnicích.
Takže světlo říká našemu tělu, jaká je část dne, možná teda i část roku, protože se to mění, předpokládám.
Ta perioda se mění, ta fotoperioda takzvaná, protože mezi létem a zimou je rozdíl 8 hodin. Protože v létě máme tu světelnou část, kdy svítí slunce, tak u nás v České republice máme 16 hodin a v zimě je to jenom 8 hodin, takže rozdíl je 8 hodin. Ale my žijeme už sociálně, takže my se úplně neřídíme jako ti naši předci. Ti vstávali prostě... Když byla sezóna, když pracovali na těch polích, mluvím o předcích jako 200, 300, 500 let zpátky a dál, tak oni vlastně se řídili sluncem, protože oni nepracovali v noci, když byla tma, ani nevstávali dřív, nemohli, protože světlo bylo drahé. Ještě před 200 lety jedna hodina svícení stála 3 hodiny lidské práce. To znamená, nemělo cenu něco dělat po západu slunce, když už byla tma, bylo jednodušší počkat do rána a slunce bylo zadarmo. Takže to slunce, které tady odvždy máme, tak ono nás synchronizuje především ráno a večer tou délkou toho světla, aby jsme rozeznali a dokázali predikovat, aby ty organismy, nejenom člověk, ale i ty volně žijící organismy, aby dokázali predikovat, co přijde za období. Protože srnce nebo těm volně žijícím druhům se nevymění srst s první vločkou sněhu, ale oni poznají, že už se zkracují dny a tudíž, že se musí přesrstit.
A jaký to má vliv na člověka? To, že jsme si to umělé světlo zavedli prakticky všude, kde se pohybujeme a můžeme svítit teda non-stop.
No, my jsme dneska zrovna vyhodnocovali výsledky z jednoho experimentu, který provádíme na gymnáziu na Pražačce a docentka Malá z fakulty statistiky a pravděpodobnosti, tak tam vyjádřila podle těch dotazníků, jak dlouho ty studenti jsou v zimním období venku a oni jsou asi přibližně 3% času venku. A 97% se buď to spí, anebo jsou uvnitř budov. Tak je to v zimě, samozřejmě v létě je to trošku víc, že jsou venku, ale jinak jsme jako krtci. My jsme pod umělým světlem v podstatě od doby, co vstaneme, až do doby, než si jdeme lehnout, ale už nejsme až tak závislí na té sezóně, na těch hodinách, co svítí slunce, ale my si sami řídíme ten náš sociální čas tím, že si můžeme svítit.
A v čem je to problematické?
Problematické je, že my nedokážeme odhadnout, my nemáme žádnou zpětnou vazbu na to, aby jsme si řekli, aha, tak jestli je zima, a to znamená, že 16 hodin je tma, myslím nejdelší zimní noc, je 16 hodin tma a 8 hodin světlo, tak to bude 21. prosince, tak my si nedokážeme říct, tak bychom měli si jít lehnout, teda když je tma, protože v tu dobu zapadá slunce kolem 16. hodiny a 16.15 po 15-minutovém soumraku je tma jak v ranci. A my si nejdeme lehnout, protože ještě prostě v 17 hodin nikdo nebude dneska. Už za 2 měsíce budou začínají 20. leta 21. století. Takže my už jako nemusíme se úplně až tak ohlížet na ty rytmy, které jsme měli v sobě endogeně, vrozeně, vlastně v sobě máme. Nemůžeme se na nich ohlížet, nemyslím, aby to vyznělo, že jako nemáme je sledovat, ale nemusíme se řídit jaro, léto, podzim, zima. Protože my si dokážeme rozsvítit, žijeme v teple, máme dostatek potravin, když nám potraviny dojdou, tak v supermarketu jich je dost zatím. Takže my se už nemusíme řídit sezóně, ale měli bychom se řídit alespoň v tom denním cyklu, to znamená 16 hodin práce a 8 hodin spánek.
A když to neděláme, tak co se s námi děje?
Dochází k takzvanému sociálnímu jetlagu. Jetlag všichni vědí, když cestují přes několik časových pásem, ale takzvaný sociální jetlag, to je vlastně, aniž byste opustil to časové pásmo, tak to je rozdíl, kdy se spí nebo kdy se vstává a chodí spát mezi dny v týdnu, to znamená pondělí až pátek, a víkendem. Většina lidí, když se vyplní nějaké dotazníky, tak když odpovídají na otázku, kdy vstávají a kdy si chodí lehnout, tak tím myslí ten týden. Ale když chytře položená otázka v dotazníku je, a o kolik minut to máte posunuté o víkendu, v kolik si jdete lehnout o víkendu a kolik vstáváte o víkendu. A tam se poznají ty obrovské rozdíly.
Takže ono by to mělo být stejné. Já jenom připomenu posluchačům a posluchačkám, že my jsme se v Balancu věnovali spánku. Doktorka Jitka Bušková z Národního ústavu duševního zdraví o tom mluvila, že by člověk měl stávat vlastně o víkendu ve všední den ve stejný čas. No a proč nám to světlo tedy, já bych se vysvětlil, že to světlo způsobuje nějaké to rozhození rytmu. A jakým způsobem? Já vím totiž, že se jedná ne o ten prostý fakt, že si svítíme, to asi si budeme i muset svítit dál v noci, ale jde o ty barvy v tom světle, jde o to spektrum.
Protože když si budeme svítit například ohněm, nebo v extrémním případě monochromatickou červenou čelovkou, nebo prostě nějakým zdrojem světla, který obsahuje pouze dlouhé vlnové délky nad 600 nanometrů, tak nám to nedesynchronizuje cirkadiální rytmus, a kdyby byla noc, tak a měli bychom mít už melatonin, vysokou hladinu melatoninu, tak ono to nehne ani s tou hladinou melatoninu. To je červená. Ale když použijeme normální světlo, to, co se běžně dá pořídit v obchodech, nebo prostě si pořídíme světlo, které nezáleží nám, nevyhledáváme nic speciálního, prostě zdroj světla, který můžeme označit jako bílé světlo, nebo i teple bílé, ono je to jedno, jaký to má odstín. Ve chvíli, když s tím posvítíme na, řekněme, bílou A4 a budeme to hodnotit jako bílou, tak v tu chvíli je velmi pravděpodobné, že je tam část, které se říká modrá nebo azurová, nebo modrá a azurová. A to jsou vlnové délky kolem 460 až 480 nanometrů. A ty nás nejvíce synchronizují. Protože ve slunečním světle se v průběhu dne tato část, ta modro-azurová, se nejvíce mění. A to je, když by někdo měl čas a šel se podívat na východ slunce, tak uvidíte, že to ten kotouč, když vyjde na dovolené z moře a tady, když člověk chodí normálně v týdnu do práce, tak někde za nějakým domem vyjde slunce, tak ono je takové teple bílé, skoro by se dalo říct až do oranžova. Ale už velmi brzo, asi po půl hodině, už se dá říct, že je bílé to světlo, a když necháte v poledne posvítit slunce na A4, tak se vám bude zdát téměř do modra, úplně výrazně bílá, ale když tu stejnou A4 nastavíte západnímu slunci, tak ona se nám bude zdát oranžová, taková jako bronzová. A to je to, že v průběhu dne se to měnilo a my jsme se řídili světlem a nejvíce světlem.
Posloucháte magazín Balanc na Radio Wave. My si teď dáme na chvíli pauzu a pak se k vám vrátíme.
Balanc. Balanc. To nejlepší z duševního bufetu. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balanc.
Stále na Radio Wave posloucháte magazín Balance. Dnes se s Hinkem Medřickým bavím o tom, jaký má vliv světlo na lidské zdraví. Vy jste řekl, že problematická je teda ta některá část toho světla, která na nás dopadá. Znamená to, že se můžeme vyvarovat negativním dopadům světla na náš organismus, na náš život tím, že nějakým způsobem odfiltrujeme to bílé nebo to modré světlo. Jak to můžeme zařídit, zejména v osvícení místnosti, kde předpokládám, že většina lidí před spánkem se pohybuje v nějaké osvětlené místnosti a často kouká na nějaký displej, počítače mobilního telefonu, televize. Jde to vyřešit tak, aby jsme nebyli vystaveni tomu světlu?
No úplně nejjednodušejc, aby se nemuseli instalovat nějaké filtry nebo abyste se nemuseli obrazovku televize s téměř s metrovou úhlopříčkou polepovat nějakou folií po 21. hodině, tak je nejlepší nasadit si červené brýle. Já jsem jedny
přinesl. Vy je tady máte, ano. Ty jsou docela slušivý.
Můžete si taky jedny půjčit, já vám půjčím možná ty.
Jo, děkuju. Tak to je opravdu hodně
sítě. Nasadíme si červená. Oba a můžeme si říct, jak ten svět kolem nás vypadá.
To je hodně červený.
Vidíme nádherně tyhle ty kontrolky, které jsou na těch mikrofonech, tak vidíme úplně perfektně.
Ty kontrolky jsou červené, jenom
všechno,
pro
všechno je krásně červené. Ale teď je den, teď bychom je neměli nosit, ty brýle.
Jo.
Protože my potřebujeme být ještě synchronizováni, že je den, tak my přes den to bílé světlo potřebujeme. A významně, čím víc, tím líp.
Já jenom řeknu posluchačům, že přes ty brýle opravdu mám celý ten svět výrazně červeně. A nestěžuje to lidem třeba práci a pohyb, nebo se na to adaptují za nějakou dobu?
Pohyb zvládnete, ale samozřejmě práce by se s takovými brýlemi...
Asi pro grafiky to úplně není.
Pro grafiky rozhodně ne a v podstatě ty brýle nejsou určeny pro práci, ale to je na dokončení té práce. To znamená, vím, že chci vstávat ráno v 7 hodin, chci spát 8 hodin a chci se na spánek hodinu a půl, to znamená 90 minut, připravovat. Takže 7 hodin chci vstát, tak bych si měl jít lehnout nejpozději ve 23 hodin. A hodinu a půl se na to připravovat, to znamená 21.30. Už bych neměl koukat do screenu, když nevím přesně, že tam se dá nastavit nějaký softwarový filtr, který by odstranil zelenou a modrou spektrální složku. Takže když takový filtr
hodinu
nemám,
a půl tady před
90
uhnutím.
Minut. No, doporučuje se 90 minut před spaním si ještě na ten spánek připravovat. Protože když někdo řekne, no šel jsem si lehnout o půlnoci a vstávám v 7, tak spím 7 hodin. A když se jich zeptám, a jak kolik minut předtím, než jste se přikryl peřinou, jste měl v ruce ještě nějaký screen, telefon nebo jste koukal ještě do tabletu. No těsně, nastavoval jsem si budík těsně, než jsem si šel lehnout. Máte tam nějaký filtr? Ne, nemám. No tak musíte odečíst z toho spánku, z těch 7 hodin od půlnoci do 7, musíte odečíst ještě přibližně hodinu až hodinu a půl, než se vám zvýší hladina melatoninu, protože ten melatonin, ono se mu říká špatně spánkový hormon, to není úplně přesně spánkový hormon, protože třeba kocour, nebo kočky všeobecně, nebo noční tvorové, mají taky zvýšenou hladinu melatoninu večer, ale pro ně to neznamená jít si lehnout. Melatonin je fotoperiodický hormon, a kdyby se to mělo nějak zjednodušit, tak je to hormon tmy. Rozhodně ne noci, protože on se nám, jenom že je noc, tak se nám nezačne vyplavovat. On se začne vyplavovat, až když přestane přicházet do oka právě signál dne a to je ta azurová a modrá, to znamená ty vlnové délky 460-480 nanometrů.
Chápu to ale správně, že můžeme usnout, když jsme byli vystaveni té zelené a modré složce, ale ten spánek asi není tak kvalitní.
Ano, my se nedostaneme totiž do subjektivní noci, takže může se stát posluchači nebo někomu, že třeba usne i u práce před kompem nebo u televize často. Lidi říkají, já usnu i u televize. Tak jak je to možný, že ten spánek vlastně přijde, i když nemám hladinu melatoninu? No, protože ten melatonin teda není ten hormon spánkový. Tam působí takzvaný homeostatický tlak na spánek, způsobují obsazené adenosinové receptory, ale to bychom se dostali daleko. Prostě homeostatický tlak na spánek, ta únava, ta způsobuje to, že člověk usne. A důkazem toho je, že mají řidiči mikrospánky i přes den. To je ten homeostatický tlak na spánek. Prostě řídí moc dlouho, málo spali, tak můžete mít mikrospánek i třeba po 20 hodinách jízdy. A já jsem to zažil a není to nic příjemného.
Ale neprobíhají tedy ty ozdravné a spánkové procesy, které řídí
melatonin? Melatonin totiž řídí v těle ten čas, protože čas žádné tělo nemá, má suprachiasmatická jádra a ty se řídí světlem. A vlastně, aby ta suprachiasmatická jádra dala ten informaci pro ostatní buňky a orgánové buňky a tkáňové buňky, tak potřebuje mít nějaký něco, čím pošle ten signál. A ten signál je melatonin. Není to jenom melatonin, je to, tam se mění spousta genů, mění se tělesná teplota, ale melatonin se dobře měří, to je dobrý marker, takže se o něm mluví a většina posluchačů už ví, že melatonin má, že by ho měla mít vysoký v noci a nízký přes den.
O tom už se v médiích mluvilo docela hodně, ale já vím, že ho můžete koupit v lékárně.
No, to není úplně správně. Myslím, že v českých lékárnách by se bez receptu neměl dát koupit melatonin.
Já jsem opakovaně zakoupil, takže určitě to jde.
No. A jmenuje se to melatonin?
Je tam přímo napsáno melatonin.
Tak už je, možná, že už je to možné, ale já vím, že dřív to nešlo, že to šlo jenom na předpis a ve Spojených státech se to dalo koupit. A myslím, že na Slovensku někde se to dalo taky koupit. Ale dokud jste mladý, řekněme do 60, já se považuji ještě taky za mladého, takže do 60 let a nemáme nějaké potíže se spánkem a nediagnostikujou nám nějakou spánkovou poruchu, tak pokud nemáme od lékaře předepsaný melatonin, tak bychom ho neměli si sami dávkovat, protože my vůbec nevíme, kolik si ho máme dát, protože ty tablety jsou třeba od 1 mg, ale já jsem byl ve spánkové laboratoři a já mám třeba 96 pikogramů na mililitr krve melatoninu. A to jsou prostě o několik řádů víc dostáváte v těch kapslích.
Ty, co já si pamatuju, tak to byly silnější, myslím.
No,
myslím,
jsou i 5 a 10. No,
to už je opravdu velká
miligramů
dávka.
A já jsem měl pikogramy v mililitru, ale řekněme, že máme 5000 mililitrů, takže jsou to, i když se bere, že orálně, když si vezmete ten lék, tak, nebo ten hormon, to je vlastně hormon, tak s hormonama se nesmí hrát takhle, ale když si ho vezmete orálně, tak se do krevního řečiště dostane přibližně 1%, ale stejně je to desetinásobek třeba denní nebo dávky, kterou nebo látky nebo množství, které máme mít v krvi v noci.
Takže přirozenější cesta je rozhodně asi odfiltrovat ty nežádoucí složky hodinu a půl před tím spánkem. A vy, když jste přišel do studia, tak jste mi ukazoval ten váš filtr na váš telefon. A mně přišlo zvláštně, jak je to výrazně, opravdu výrazně červené, do rudé, abych řekl. A já, když jsem zapnul svůj automatický filtr, který dneska na telefonu jsou, nebo si můžete instalovat aplikaci, tak to tak červené není. Znamená to, že ty filtry těch výrobců jsou nedostatečné?
To je takový marketing, protože jako všichni výrobci už dneska vědí, že ty displeje vyzařují červenou, zelenou, modrou. To je princip těch displejů. Proč můžeme mít ty placaté displeje? Protože, jestli si vzpomínáte CRTčkovou televizi, ta hluboká televize, to byla cathode ray tube, a to fungovalo na jiném principu a ty ploché televize přišly teprve tehdy, když mohly, nebo LED dioda se objevila na trhu v modrém spektru. Protože v modrém píku, monochromatická modrá, tak ta je tady Nobelovu cenu, za to dostali asi před 3 lety a je tady vyvinutá od roku 85, na trh se to dostalo někdy po roce 2000. Důkazem zase toho jsou mobilní telefony, například Nokia měly pořád zelené displeje a teprve až nějakou 80-80 po roce 2000 přišel modrý displej. Ale jestli si chcete změřit ten váš přístroj...
Tak prosím, můžeme.
Už jsem to skalibroval.
Vy tady máte zařízení, které se jmenuje...
Radiospektrometr.
Ano, a to změří teda, jaké všechny ty složky v tom
telefonu jsou. Takže vidíte, že modrá se výrazně snížila, ale zůstala tam.
Je tam. Já to vyfotím, přiložíme to k článku na web, ano.
A zelená a červená. Když se to vezme bez filtru, tak já to vezmu třeba na tom svém telefonu, tak bez filtru to vypadá takhle.
Výrazně více té modré složky tam nejvíc.
Teď, když si dám normální filtr, který tam je, ten se jmenuje Night Shift, a ten to změní a ta stejná stránka vypadá výrazně oranžově. A ta modrá se sníží, jako u toho vašeho filtru. Mm-hmm. Ale aby jsme na tu stránku, aby jsme bezpečně věděli, že ji můžeme používat, tak já používám ještě takový filtr úplně červený.
Takže i to malé množství toho modrého a zeleného světla je vlastně nežádoucí dobu.
Je to individuální. Musíme si říct, nebo ten jedinec, který s tím zařízením chce pracovat, tak si musí říct, kolik je mi let. Protože je velký rozdíl mezi mladým člověkem a starším člověkem, protože staršímu člověku už neprochází ty modré vlnové délky, protože má zakolenější čočku. Kolik jsem spal poslední noc? Jak jsem spal posledních 14 dní? Jestli jsem jedl, v jakém jsem psychickém stavu? kolik je hodin, jak dlouho ten signál do toho oka bude přicházet. Bude to jenom krátké přečtení nebo nastavení budíku, nebo na tom budu pracovat ještě dalších 15 minut. Na jak vysokou intenzitu mám to světlo nastavené, jak mám daleko ten přístroj od oka, jestli je to metr nebo 20 cm. A těch faktorů je tam tolik, že se v podstatě nedá říct číslo nebo nějaká hranice, kde to platí a kde to neplatí a na koho to platí a na koho už ne. Takže mluví se o takzvané předběžné opatrnosti a poslední výzkum, který byl v letošním roce, tak bylo přes zavřená víčka světlo s intenzitou 5 až 10 luxů s tím, že přes zavřená víčka se do toho oka dostane asi 2%. A já jsem se zúčastnil studie, kde byl podobný experiment, kde bylo 70 luxů s tím, že přes zavřená víčka se dostane přibližně 2,5 luxů. A 2,5 luxu, když se to rozsvítilo, tak jsem si myslel přes zavřená víčka, že vyšlo slunce. Tak silný byl ten signál. A samozřejmě to všem kleslo. No.
Magazín Balance teď na malou chvíli zase odnočí a pak se k vám s rozhovorem o světle ještě jednou vrátíme.
Balance. Balance. Cesta na správné místo v životě. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
Ještě jednou pro dnešní den magazín Balance Hynek Medřický, který sám si říká, že je světlař a zabývá se vlivem světla na lidské zdraví. My jsme teda probrali zejména ten vliv na spánek. A když teda se nám podaří odfiltrovat opravdu třeba z těch displejů, což jako u mobilního telefonu počítače nějak teda jde, software mi nastavit. U televize už je to asi obtížnější, tam se to vyrábí, ty filtry. A pak do toho vstoupí samozřejmě ještě ty žárovky osvícení interiéru, které máme doma, nebo v místnosti, kde spíme, kde předpokládám, že ta modrá a zelená složka taky je. Tak asi se dají koupit nějaké žárovky, které to mění, nebo které na druhou, nebo může to být asi dvojí systém osvětlení, ale ty brýle se mi zdají jako nejpraktičtější řešení.
Ty brýle se dají použít hned, se dají použít zítra. Když to vyřešit si světelně celý prostor domácnosti, tak to bude trvat týdny, možná měsíce. A stejně nemáte jistotu, že někde na vás nevyskočí nějaká kontrolka.
A předpokládám, že ten přístroj, který vyměříte to spektrum, nebude úplně levný.
100 tisíc.
Jo.
Takže ne každý ho má.
To není doma, úplně do běžné domácnosti.
Nemá v šuplíku, aby si zkontroloval každý zdroj, který si nově nasadí. Takže to spektrální složení se bohužel zatím neobjevuje na krabičkách. Jednou se to tam možná tam bude. Objevovat bude, ale nějaká teplota chromatičnosti, jestli někdo řekne, ale já jsem si pořídil teďkon 2200 Kelvin na teplotu chromatičnosti, to přece musí už být bezmodré. Ne, i tam je. I tam je.
A co třeba, když vám na chvíli ty brýle spadnou, nebo když zapomenete?
Řekněme, že krátkodobě, a zase záleží na tom rozdílu, který měl ten člověk, jestli to je víkend a strávíme čas venku, tak venku jsou hodnoty, které jsou 10 000 luxů. My dneska sedíme tady uvnitř v interiéru, já to potom schválně změřím, už se to vyplo, tak tady bych řekl, že budou nějaké stovky. 1000 tady nebude. Ale venku, kdyby jsme byli, tak bychom měli desítky tisíc. Teď, i když je takhle zataženo, tak tam bude tak kolem 5 000. Dneska bychom 10 000 nezměřili. Ale řekněme 5 000, jo, a když svítí sluníčko, tak i v zimě je 30 000 luxů v poledne. Jenže už my dneska strávíme hrozně málo času venku. Takže my ten rozdíl mezi dnem a nocí máme jenom jeden řád, protože sedíme v kancelářích, ve školách na řádově stovkách luxů a pak přijdeme domů a rozsvítíme se nějaké desítky luxů. Jenže ty naši předkové měli desítky tisíc a pak se rozsvítili nějaký oheň, to znamená jednotky luxů. Takže oni měli 4 řády rozdíl, my máme už dneska jenom jeden řád. Takže ten displej nám v podstatě dneska ublíží víc, než kdyby jsme ten stejný displej dali člověku před 200 lety. Mělo by to na něj vliv, ale ne takový jako na nás. My si musíme dávat pozor proto, že my vlastně máme malý rozdíl mezi světlem ve dne a světlem večer.
Když hovoříte o těch luxech, tak tím se měří intenzita toho světla?
Intenzita světla, no.
Zvítězství.
Potom ještě jas, ale to už bychom se zamotali do toho.
A já vím, že tohle má vliv vlastně i na náladu, pohodu. Je to spojené s rozvojem depresí, nedostatek
ano,
světla.
Ano,
takže to znamená, že třeba zejména v zimě přes den v místě, kde se pohybujeme, tak bychom neměli šetřit na tom osvětlení ve smyslu té intenzity. Spíše svítit si hodně přes den v zimě.
Intenzity a spektrálního složení, protože znova to má tu konotaci s tím spektrálním složením, protože když budete svítit jenom hodně takhle teple bílým, jako máme tady.
Tak vy tam chcete celou tu složku, jako je v tom slunečním světu.
Je to úplně jednoduché, stačí pozorovat slunce a svítit tak, jako svítí slunce venku, tak svítit v interiéru. To znamená, hned po ránu, co vstane člověk a jde do koupelny, tak se rozsvítí nějaké slabší světlo. Už minutu, dvě, tři, jak je to každému příjemné, nejsilnější světlo, co v té koupelně budete mít, ale musí být hodně studené. Řekněme 4000, 4500 Kelvina, ale 6500 už je zbytečně moc. Takže studené světlo koupelna. Hned od rána, čím víc, čím bělejší, kolem 4000, 4500. Celý den. Čím víc světla, tím líp v interiéru, čím víc venku, tím líp. Každá volná chvilka, buď to k oknu, nebo přímo ven. Večer, už kolem večeře, stlumit světlo a snažit se co nejmíň modré spektrální složky, to znamená teplejší 2700 Kelvina, nebo ještě...
Svíčky se nabízí třeba.
Svíčka je skvělá. Svíčka totiž neobsahuje vůbec modrou spektrální složku a velmi málo zelené, protože svíčka a slunce těsně před západem jsou spektrálně úplně stejně. Proto nám ten oheň 1,9 milionu let nevadil. No a těsně před tím, než se jdeme lehnout, tak bychom měli používat něco, co neobsahuje ideálně ani modrou, ani zelenou. Protože mluví se o modré spektrální složce. Modrá je v noci špatná a tak, ale zelená v podstatě také přispívá. Takže už dneska nejlepší by bylo používat nějaké, jak jsem říkal na začátku, monochromatická červená, což by nevypadalo doma tak pěkně, protože by to vypadalo jako ve čtvrti červených luceren, ale třeba oranžová. Ale oranžové jsou dvě, buď to je to monochromatická oranžová, třeba 595, 605, 635 nanometrů, anebo to může být oranžová, kterou vyhodnotíme jako oranžová, ale ona je z RGB světla, složená vlastně ze zelené a z červené. To znamená, furt tam ta zelená je a to dokonce, nebudu jmenovat toho výrobce, ale používá jeden čip, který je zelený, ale jmenuje se Lime a to se budí v modré. To znamená, tam je ještě trošku té modré. Takže v podstatě bezpečné světlo je jenom to, které je blízko 600 nanometrů a dál. To znamená všechno, co projde skrz ty červené brýle a monochromatické oranžové a monochromatické červené nebo společně dohromady.
Takže zdá se, že budoucnost je opravdu těch světlech, která se budou buď sami regulovat, anebo vypadá to, že bude nutné začít nějak označovat, jestli jsou vhodné pro denní, ranní nebo noční svícení. Ještě mě napadá, co když třeba v noci už půjdeme spát bez těch brýlí a někde v místnosti máme třeba displej nějakých hodin na mikrovlnné troubě nebo budík, kde si nemůžeme být teda jistí, jestli ta složka není a tam to celou noc svítí, takže i když se probudíme, tak to můžeme vidět. Takže tohle by bylo asi taky dobré odfiltrovat.
Na těch kontrolkách a na budíku, třeba když dcera šla na vyšší stupeň, tak už chtěla vstávat sama a manželka jí šla koupit budík. To si nedovedete představit, jak je těžké koupit budík s červenými písmeny. Nebo s těmi číslicemi. Prostě koupila nakonec, sehnala budík s červenými číslicemi a byla tak šťastná, že ho má, že si nenechala pustit to zvonění. A to zbudí celý dům, protože byl jedinej, tak ho vzala, ale i ta podružná věc u budíku je ten zvuk, tak ten už nestihla zkontrolovat, protože měla radost, že sehnala s červenými písmeny. Takže ty kontrolky jsou vždycky monochromatické. A tam, jakmile je to modrá, tak to poznáme, to je jasné, že to je s modrou.
Aha, takže na těchto displejích, když je to červené, tak tam ta modrá a zelená složka s největší pravděpodobností nebudou.
Přesně tak. Jakmile je kontrolka někde, kterou vidíte na televizi nebo na nějakém boostru nebo nějakém zařízení, Wi-Fi nebo něco, a je červená, tak si můžete být na 99% jistí, že tam modrá a zelená nebude. Jakmile bude modrá, no tak to je jasný, že je ta modrá. Když bude zelená, tak je to monochromatická zelená a tam už bych byl opatrnější. V Národním ústavu duševního zdraví jim vadila i zelená na nouzácích, na nouzových světlech, ty, co jsou nad dveřma, takhle s tím panáčkem exit, tak tam ta kontrolka vadila v experimentech, že se tam museli dát červené ty.
Takže asi většina z nás má doma nějaký router nebo modem kvůli internetu, který běží přes noc, tak i tam to bude. Poslední otázka, pokud se nám teda podaří optimalizovat ten příjem toho světla před tím spánkem do toho žádoucího spektra, za jak dlouho průměrně poznáme ty změny v kvalitě toho spánku z vaší zkušenosti?
Můžeme to poznat už druhý den, ale může se to projevit obvykle tak kolem týdne. Protože ty naše cirkadiální rytmy se synchronizují přibližně jedno časové pásmo za jeden den. Takže jestli to má někdo rozhozeno třeba o 3-4 časová pásma, tak by se to dalo už třeba, nebo 3-4 hodiny mezi víkendem a týdnem, protože jak říkala doktorka Bušková, tak správně bychom měli vstávat přibližně ve stejný čas a ulehat ve stejný čas v týdnu i o víkendu. Ale protože ten sociální jetlag má téměř dneska každý, takže si vytvoří ten rozdíl a už to je narušení toho spánku. Teď je ten spánek kratší, teď jsme přes den v málo světle, večer zase hodně, takže to mají většina populace, už to má dneska nabourané. A to, když se začne to velmi přísně dodržovat, nebo ono to není přísné, to je plně jednoduché, ale když se to začne praktikovat, tak si myslím, že do týdne by měl ten člověk to na sobě pocítit. Není to o víkend, že pojedete někam na víkend, někam do přírody, kde nebude elektrika, odpojíte si telefon a řeknete tak a v pondělí a nic se nestalo, protože ty dva dny je málo. Chce to alespoň vydržet ten týden a pak se začnou dít ty věci.
Hinek Medřický přišel do magazínu Balance mluvit o tom, jaké má světlo vliv na lidské zdraví. Já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Taky děkuji a v noci zpěte.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.